លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកកឹមសុខអ្នកខ្លលមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនោះអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាបរិយាកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅតែមានភាពអាប់អួរហើយតាមអ្នកវិភាគខ្លះនោះថាស្ថានភាពនេះគឺអាក្រក់អាក្រីជាងមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗទៅទៀតបាទដូចជាមានការបាញ់សម្លាប់ការចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងហើយចុងក្រោយនេះគឺថាឈានទៅដល់អ្នកវិភាគទៀតបាទការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានអ្នកតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះមានលក្ខណៈលើសពីអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងមួយក្រុមដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញទៅទៀតបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះពោលគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីការផ្ញើលិខិតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម Facebook គឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយមូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់គឺលោកកឹមសុខជាអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទ
សូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបាទទោះបីជាដោយដែលអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងអញ្ចឹងលោកកំពុងតែរងបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីកាលពីខែកក្កដានោះបាទប៉ុន្តែជាគុណប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA បាទដែលអាចមិនស្គាល់លោកនឹងចឹងមុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាគ្នាលំអិតទៅលើខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនមើលថាលោកជានរណាគេបាទជាសាវតារបស់លោកនោះមានស្រុកកំណើតនៅណាចូលរៀននៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រកបរបរអីក្រៅពីជាអ្នកវិភាគហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរហូតដល់ទៅរងការបដិងផ្ដាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខបាទ
ខ្ញុំមានកំណើតនៅស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរហើយខ្ញុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយតាំងពីខ្ញុំបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ1998ចូលឆ្នាំ1999ខ្ញុំជាយុវជនដឹកនាំរបស់គណៈបកធំមួយនៅពេលនោះហើយគឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅពេលនេះនិយាយដូចចំហើយក្រោយមកមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងចលនានិស្សិតចលនាសង្គមផ្សេងផ្សេងចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិពីរឿងព្រំដែនពីរឿងអន្តរប្រវេសហើយនឹងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនហើយរហូតខ្ញុំចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មភាពសង្គមនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2008ទើបខ្ញុំឈប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគណៈបកនយោបាយលាលែងចេញពីគណៈបកនយោបាយហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតែសង្គមទេធ្វើកិច្ចការសង្គមនិងធ្វើការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមានទាំងគម្រោងជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយចេញពីនឹងមកគឺថាឆ្នាំ2011ខ្ញុំបន្តការសិក្សាហើយចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមគឺនៅចូលរួមដដែលទេបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2015ខ្ញុំចប់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដដែលគឺស្រាវជ្រាវហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយជាគ្រូបង្រៀនផងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងខ្ញុំមានការចេញមុខច្រើនអញ្ចឹងទៅសាកលវិទ្យាល័យខ្លះជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានទទួលយកវត្តមានរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅទីនោះទៀតទេហើយឥឡូវហ្នឹងមានតែកិច្ចការមួយគត់គឺស្រាវជ្រាវទៅលើកិច្ចការសង្គមពីភាពក្រីក្ររបស់ប្រជារាស្ត្រហើយនឹង តាមដានមើលសកម្មភាពយោបាយស្ថានភាពយោបាយហើយនឹងស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសកម្មភាពទាំងនយោបាយទាំងសង្គមរបស់ខ្ញុំតាំងពីចប់វិទ្យាល័យមកខ្ញុំដើរស្ទើរតែគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយស្ទើរតែដឹកស្គាល់ពីអំពីផ្នែកគំនិតនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងតំបន់ណាដែលមានផ្នែកគំនិតយោបាយយ៉ាងម៉េចសេដ្ឋកិច្ចរបៀបណាចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំមិនអាចបោះបង់នៅអ្វីដែលជាការចែកចាយព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាសង្គមយោបាយហើយនៅបន្តការងារនេះ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាឥឡូវហ្នឹងលោកនិយាយហ្នឹងភ័យព្រួយទេភ័យខ្លាចទេក្រោយពីរងការបណ្ដឹងហ្នឹង
ខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចចំពោះការបន្តការនិយាយទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចគឺមានតែមួយចំណុចទេគឺភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទោះជាបាត់ម្នាក់ទៅ2នាក់ទៅ3នាក់ទៅគាត់មិនទាន់យល់អំពីតម្លៃនៃការងើបឡើងតស៊ូមតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់តម្លៃនៃការចេះតស៊ូមតិរួមគ្នាហើយលោកអញ្ជើញតស៊ូមតិរួមគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាក៏ដោយត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំគ្មានការភ័យខ្លាចទេគឺភ័យខ្លាចមិនមានកម្លាំងរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយដែលមានស្មារតីជាតិប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជូនប្រទេសជាតិអំពីអ្វីដែលយើងចង់បានដូចគ្នាគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋដែលមិនបំភ្លៃច្បាប់
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានសកម្មមែនតើនៅក្នុងការវិភាគនឹងហើយអ្នកខ្លះនោះគិតថាលោកវិភាគនឹងចំតែម្ដងនៅក្នុងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទមុននឹងយើងជជែកទៅដល់បញ្ហាលិខិតនឹងខ្ញុំដោយសារតែស្ថានភាពនឹងវានៅតែក្តៅហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនាងកំពុងតែរងចាំស្ដាប់ពីប្រសាសន៍របស់លោកនឹងដែលរងការបណ្ដឹងនឹងគណៈបកប្រជាជនគិតថាលោកនិយាយលើសពោះពីការវិភាគទៅទៀតណាដោយចោតគណៈបកប្រជាជននឹងថានៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយកំពុងតែលួចប្លន់សញ្ញាឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតអីទៅទៀតតើដោយសារតែមូលហេតុនេះឬដែលលោកត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងលោកនោះបាទ
ខ្ញុំថាមានមូលហេតុជាច្រើនតែមូលហេតុដែលសំខាន់ជាងគេដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ព្យាយាមបិទនៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បារម្ភខ្លាចខ្ញុំពន្យល់ប្រជារាស្ត្រទី1អំពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមរឿងដែលអ្នកនយោបាយសង្កត់រារឿងដែលប្រទេសជាតិនេះត្រូវគេលក់ចង្អុលយកគ្រប់កន្លែងរឿងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដូចជារឿងពុករលួយហើយខ្ញុំពន្យល់ពលរដ្ឋអំពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយបង្ហាញផ្លូវពលរដ្ឋឲ្យមើលឃើញអំពីផ្លូវដែលទៅកាន់ការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺការចូលរួមជាចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទូទាំងពិភពលោកមានតែវិធីហ្នឹងទេវិធីហ្នឹងដែលអាចនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិមួយទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយចំណុចហ្នឹងហើយមេដឹកនាំដែលមានកំអល់កុម្មុយនីសទោះបីនៅប្រទេសណាក៏ដោយជាធម្មតាមិនងាយចាញ់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះគេមានកម្លាំងគេមានអាវុធគេមានសម្ភារៈគេមានលុយកាក់គ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺមេដឹកនាំទាំងអស់នោះចាញ់ការរួមកម្លាំងគ្នាក្នុងបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យមិនចោះចាញ់ហើយមិនបោះបង់ក្នុងការបន្តតស៊ូមតិនាំទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមនិងយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់គឺការទៅបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំពន្យល់អំពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេខ្វល់ខ្វាយហើយចង់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបំបាត់សម្លេងរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែឆាប
់បាទតកតងទៅនឹងការចោតប្រកាសនេះខាង VOA ក៏បានលើកបានសាកសួរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានបាទដែលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ប៉ុន្មាននាទីមុននេះណាអំពីពន្យល់អំពីហេតុផលដែលគណៈបកប្រឆាំងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តិចសិនបាទ
កុំវាយប្រហារគេលៀបពណ៌គេកុំចោទប្រកាន់គេថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយតែចោទប្រកាន់គេឬចោទប្រកាន់គណបក្សប្រជាជននឹងថាសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវទេទី2ចោទប្រកាន់គណបក្សប្រជាជនថាប្លន់ណាស់ឥឡូវគេកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតហើយគាត់ទៅវិភាគអញ្ចឹងបានស្ដីជាយ៉ាងម៉េចថាគណបក្សប្រជាជនអត់មានយកចិត្តប្រជាជនអត់មានចុះសម្ដែងយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅតាមមូលដ្ឋានជូនសាលារៀនជូនផ្លូវថ្នល់ជូនអីដល់ប្រជាជនដោះស្រាយបញ្ហានានាទីកង្វល់ប្រជាជនអានឹងមិនដោះស្រាយបំរើប្រជាជនអីដែរតែចោទថាគណៈបកប្រជាជនទៅអត់មានទៅធ្វើការអីដើម្បីយកចិត្តប្រជាជនទៅបែរទៅប្រើប្រាស់ឆក់ក្លន់អំណាចទៅវិញអានឹងវាផ្ទុយអំពីសភាពការពិតជាក់ស្ដែងអានឹងមិនអាចទទួលយកបានទីផ្សារ
បាទបាញ់មីននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនប្តឹងលោកកឹមសុខបាទរឿងតកតងនឹងម្ដងនេះបាទលោកកឹមសុខឡូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តបតឬក៏ការពៀខ្លួនសម្រាប់ប្តឹងរបស់លោកនេះហើយនៅបាទ
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនហើយហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយចំពោះច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទេខ្ញុំនៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះតាមច្បាប់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអ្នកដឹកនាំអាជ្ញាធររដ្ឋតុលាការធ្វើអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់ខ្ញុំនៅតតាំងជានិច្ចខ្ញុំសូមឆ្លើយតប3ចំណុចទៅលើអ្វីដែលជាការអធិប្បាយរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនពាក្យថាប្លន់អំណាចដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនកែទេទៅដល់ចំណុចណាក៏ខ្ញុំមិនកែដែរប៉ណ្ដឹងថែមទៀតក៏ខ្ញុំមិនកែដែរពីព្រោះអីឆ្នាំ1998រំលឹកពីឆ្នាំ1993យើងចាញ់គេហើយយើងទាមទារអុកលុកសពបែបយ៉ាងធ្វើអបគមដើម្បីទាមទារអំណាចឆ្នាំ1998អ្នកណាក៏ដឹងថាការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវហើយគេធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1997ដើម្បីគ្រប់គ្រងគយជបព្រឹត្តិការណ៍មិនត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងហើយប្រសិនមកមានការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនោះមានន័យថាជាល្បិចទៅប្លន់អំណាចហើយឆ្នាំ2000ក្រោយមកឆ្នាំ2003ក៏អញ្ចឹងក្រោយមកទៀតឆ្នាំ2008គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំបែកមានន័យថាធ្វើនៅអបាយកលសពបែបយ៉ាងបំបែកគណៈបកផ្សេងផ្សេងដោយវិធីបំភ្លៃច្បាប់ជាវិធីដែលមិនសុចរិតទេអានឹងជាអបាយកលទៅកាន់ការកាន់អំណាចដែលមិនសុចរិតបើមិនសុចរិតបែបហ្នឹងទោះបីជាអត់ប្រើកម្លាំងក្នុងការទៅប្លន់អំណាចក៏ដោយជាវិធីប្លន់អំណាចឆ្នាំ2013យើងពិនិត្យទៅមើលក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងមានការតវ៉ាច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងលិខិតរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិក7រូបក៏បានរំលឹករឿងហ្នឹងដែរគាត់រំលឹកដោយបញ្ជាក់ថា concern by the reports បាននិយាយគាត់អត់ចេះនិយាយទេវាមានរបាយការណ៍មាន report ដែលគាត់បារម្ភមាន report ពីប្រទេសកម្ពុជាជា report ពីអង្គទូតជា report ពីផ្សេងផ្សេងទៅដែលគេធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងហើយគេមានរបាយការណ៍អស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ហើយយើងអត់បានដោះស្រាយបញ្ហាអស់នឹងឲ្យសំរុំសំស្របទៅតាមអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទេយើងបំបិតគេយកយើងគៀបគេយកហើយប្រើវិធីគ្រាន់តែគេហៅថាចុងក្រោយវប្បធម៌សន្តិនិសន្តិនិចុះសន្តិនិឡើងដើម្បីរកតែកលឹះកំទេចគេហ្នឹងហើយចុងក្រោយមួយទៀតយើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍កើតអស់រឿងអស់នឹងអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាការប្រើច្បាប់ការទៅកែច្បាប់ដោយមិនមានការពិភាក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងទេដូច្នេះការកែច្បាប់អស់ហ្នឹងវាជារបៀបផ្ដាច់ការកំពូលសាហាវបំផុតហើយដែលយើងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គេដោយយើងដឹងថាដោយយើងដឹងខ្លួនថាយើងប្រកួតមិនឈ្នះគេអាហ្នឹងជាវិធីត្រៀមខ្លួនទៅប្លន់អំណាចមិនមែនជាវិធីត្រៀមខ្លួនទៅការបោះឆ្នោតទេចំណុចមួយទៀតរឿងសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេខ្ញុំបានប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រៀមខ្លួនទៅកាន់បោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែកំពុងតែរកល្បិចកលទៅកាន់ការប្លន់អំណាចឃ្លាចុងក្រោយមកបន្តខ្ញុំមិនបានប្រើពាក្យគណៈបកប្រជាជនទេខ្ញុំប្រើពាក្យថាគេហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលខ្ញុំនិយាយថាសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏គ្មានទាំងប្រធានទៀតឃ្លាហ្នឹងប្រយោគហ្នឹងអត់មានប្រធានទេដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រសិនបើយកពាក្យថាគេហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរជូននៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីជ្រាបទី1ពាក្យថាគេហ្នឹងចេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមនុស្ស10ក្រុមចែកគ្នាជា10ក្រុម ទៅធ្វើធួទៅធ្វើទេសចរអញ្ចឹងចុះក្នុងមួយក្រុមហ្នឹងនិយាយគ្នាថាក្រុមគេទៅអស់ហើយឯក្រុមគេទៅហើយឯក្រុមយើងកាលចេញដំណើរទៅពាក្យថាក្រុមគេមិនដឹងក្រុមមួយណាក្នុង9ក្រុមទៀតអត់ដឹងក្រុមមួយណាទេដូច្នេះអត់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេនឹងជាអ្នកណាក្រុមណាឲ្យច្បាស់លាស់ទេអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាpronounce ដែលមិនបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាជាអ្នកណាណា
បាទ
ន័យថាសព្វនាមបាទសព្វនាមដែលបានមិនបានបញ្ជាក់បើគេចង់បញ្ជាក់គេចង់បញ្ជាក់គេចេះឧទាហរណ៍មួយទៀតថាពូកនមីងកានគាត់ធ្វើស្រែលក់ស្រូវបានលុយច្រើនហើយគាត់លុយនឹងពួកគាត់សង់ផ្ទះបានមួយខ្នងកាលណាគេចង់សម្ដៅពូកនមីងកានហ្នឹងគេប្រើពាក្យពួកគាត់គេមិនប្រើពាក្យពួកគេទេក្នុងបរិបទខ្មែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្រោយពីប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រជាជនប្រន់អំណាចខ្ញុំអត់បានប្រើពាក្យថាពួកគាត់ឬគាត់អីទេខ្ញុំប្រើពាក្យគេជាឃ្លាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងឃ្លាដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអត់ញៀនប្រើ pronoun ទៅទៀតដូច្នេះហើយអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីការចុះមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមរំលឹកដោយខ្លីថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញចុះមែនហើយប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះដូចជាទៅឧត្តមមានជ័យបន្ទាយមានជ័យអីហ្នឹងគាត់ចុះទៅគាត់អត់បានទៅជួបប្រជារាស្ត្រហ៊ានជួបប្រជារាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហារឿងរំលោភដីធ្លីរាប់ពាន់អ្នកនៅទីនោះទេដូច្នេះរឿងអស់នេះយើងកុំបន្លំកុំបោកប្រជារាស្ត្រការពិតវានៅតែជាការពិតប្រសិនបើយើងចង់ដឹងថាតើការពិតរបៀបណាលេងល្បែងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងយើងដឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនឹងការចោទប្រកាន់កន្លងមកនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយនេះបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបដែលបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកកឹមសុខជាអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសុផលមកពីខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផលបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់យើងមានពេលខ្លីបាទសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរលោកសុផលបាទ
ឥឡូវខ្ញុំសុផលនៅកំពង់ស្ពឺ
បាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទលោកសុផលនៅកំពង់ស្ពឺបាទសូមអញ្ជើញលោកសុផលបាទ
យ៉ាងហើយខ្ញុំតាក់ទងនឹងការងារដែលលោកខ្ញុំគាត់ដែលមានប្រសាសន៍មិនហ្នឹងមែន
ជុំជើញបាទ
បាទខ្ញុំតាមខ្ញុំដាប់តាមដានបច្ចុប្បន្នសកលហ្នឹងគាត់ថាវាទៅមានផលវិជ្ជាគាត់មានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់មានថាការបោសជំនហើយខ្ញុំស្ដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាមពីចូលរហូតដល់ចំណាស់ហើយស្ដាយហុកហើយហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងស្បគ្រប់ទាំងអស់ហើយមានអ្នកស្នើហាជាតិអ្នកកលពីផ្អល់នឹងពីតាមមានសារហាមានជាតិណាតាមស្រុកហើយអត់មានសំខាន់ក៏យកទៅហើយសូមឲ្យលើកថាខ្ញុំស្រុកហ្នឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនិយាយយកផ្អល់ជាតិប្រទេសអរអរលោកទាំងអស់ដែរកលលជាកិត្តិស័យហ្នឹងរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឲ្យគ្រឹះជាកិត្តិស័យផងជាសុខស្មារតីបានឃើញយុទ្ធសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំអល់ពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអធិស្ឋានដែលបានហៅឈ្មោះលោកខំមិញបាទលោកមិនមានសំណួរអីទេលោកកំសុកខ្ញុំចង់យកមកខាងអ្វីដែលបានលោកលើកឡើងតកតងនឹងលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង7រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំជឿថាលោកបានអានលិខិតទាំងអស់នឹងហើយហើយបានមើលខ្លឹមសារទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជំរាបជូនលោកអ្នកនាងដែលប្រហែលជាមិនទាន់បានអាន លិខិតនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងពីខ្លឹមសារនឹងបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនអំពីលិខិតនឹងបាទលិខិតដែលបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅនឹងគឺបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃភាពវឹកវរសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅតែបន្តប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានដំណាភាពយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះបាទចំណុចទី2នេះគឺលិខិតហ្នឹងក៏ទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើការដោយឥតរងការផិតភ័យឬក៏ការភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងណាមួយបាទហើយទាមទារឲ្យចំណុចទី3បញ្ឈប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងអីជាដើមបាទលោកកឹមសុខតើអ្វីដែលបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងតាមការវិភាគរបស់លោកហ្នឹងឃើញថាស្ថានភាពដែលបានលើកឡើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងមើលលិខិតហ្នឹងណាលិខិតហ្នឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងប្រទេសមហាអំណាចគេមិនបានភ្លេចអ្វីដែលមានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយគេដឹងតាមរយៈគេដឹងពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនចាំបាច់មេដឹកនាំកម្ពុជាទៅបន្លំគេទេដូចជាខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់អញ្ចេះឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យថា concern by the reports ឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យថា disturbed by the report ឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យ have concern by the Cambodian record ហើយចុងក្រោយបំផុតសំខាន់គេប្រើពាក្យ Paris Peace Agreement បានន័យថាគេជជែកគេដឹងរឿងអស់នឹងតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈរបាយការណ៍ទាំងឡាយដែលអ្នកធ្វើការគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យច្បាស់ណាស់ថាគេចង់ប្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាថាអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងទាំងអស់មិនចាំបាច់បំភ្លៃគេនោះទេពីព្រោះគេបញ្ជាក់អំពី reports បានមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ទៅឲ្យគេដូច្នេះអានេះវាជារឿងដែលបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនភ្លេចអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេអ្វីដែលនៅសល់គឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវចេះរួមកម្លាំងគ្នារួមគំនិតគ្នាតស៊ូក្នុងរបៀបប្រជាធិបតេយ្យងើបនៅក្នុងផ្នែកគំនិតមួយបើអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវទៅបោះឆ្នោតដែរចំណុចដែលសំខាន់ខ្ញុំស្កត់សម្គាល់គេរាយមុខនៅគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងដូចជាគេបញ្ជាក់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេសំបីតែរបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេនិយាយយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតនេះក៏គេបញ្ជាក់អំពីនៅរឿងហ្នឹងដែរដូចជាគេបញ្ជាក់អំពីការវាយដំសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនៅខាងមុខទីមន្ទីររដ្ឋសភាគេបញ្ជាក់ថានៅខាងមុខមន្ទីររដ្ឋសភាមានន័យថាបញ្ជាក់អំពីភាពសាហាវខូខើខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសមាជិកសភាដែលគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិគេទៅធ្វើការសោះហើយយើងទៅវាយគេនៅមុខរដ្ឋសភាអានឹងជារបៀបមួយដែលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើទៅមិនកើតទេចំណុចទី3ខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញគេរំលឹកអំពីការចាប់ខ្លួនលោកមេឃសវណ្ណរាដោយអយុត្តិធម៌គេរំលឹកចំណុចទី4អំពីពលរដ្ឋ80ប្រហែលជា830,000នាក់ដែលរងគ្រោះអំពីចំនួនដីធ្លីទី5គេរំលឹកអំពីការជួញដូរមនុស្សដែលមាននៅក្នុងក្រុមខេត្តក្រុងទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទី6គេបានរំលឹកនៅចំណុចសំខាន់មួយគឺការត្រូវតែអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាមូលដ្ឋានប្រលឹងការពារនៅគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពជាតិប្រលងជាតិស្មារតីជាតិនៃកម្ពុជាហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃកម្ពុជាមានន័យបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលគេបាននិយាយនោះគឺគេមានរបាយការណ៍របស់គេច្បាស់លាស់ហើយមេដឹកនាំយើងចេញពីនងមកមិនព្រមកែទេចេញពីនងមកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនថែមទៀតមិនមែនមេដឹកនាំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទេខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតមានន័យថាមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនទៀតនៅក្រោមការដឹកនាំនឹងជាបញ្ហាសិទ្ធិចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចាប់មន្ត្រីកោជោបដាក់គុកចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់គុកថែមរហូតទៅដល់មានការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយមកដល់ពេលនេះឃាតករមិនដឹងនៅណាទៀត
បាទដោយសារយើងអស់ចិត្តអស់ពេលទៅហើយឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតខ្ញុំចង់បកគលឲ្យគាត់យ៉ាងខ្លីហើយលឿនបាទគឺលោកផិននៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកផិនលោកមានពេលខ្លីមែនទែនសូមសួរត្រង់តែម្ដងបាទប
ាទ
សូមអញ្ជើញលោកផិនបាទយើងមានពេលតែជាង1នាទីទៀតទេបាទសូមអញ្ជើញ
បានហើយខ្ញុំមានសំណួរ សូមជួយទៅលោកកំសិលមកទីអត់ថាទិដ្ឋភាពនយោបាយវិញនៅវិញចឹងដូចលោកធ្វើការវិភាគមានតែអានិភ័យនិងមានការឡើងទៅអនាគតយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងប្រទេសយើងបាទសូមជួយជំរុញប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណបាទលោកផិនបានក្លីរបស់លោកមែនបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកកឹមសុខលោកមានពេលប្រហែលប៉ុន្មាននាទីកន្លះទៀត
ខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមទៅរឿងសំខាន់គឺថាប្រសិនបើយើងពលរដ្ឋទាំងអស់មិនភ្ញាក់រលឹកយល់អំពីតម្លៃនៃការចូលរួមទេរួមគំនិតរួមកម្លាំងគ្នារួមសកម្មភាពគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនចូលរួមគ្នាជាពិសេសទៅបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយដោយអ្នកថ្មីដែលមានសង្ឃឹមក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋដែលយើងចង់បានគ្រប់គ្នានោះបើយើងបណ្ដោយឲ្យការគ្រប់គ្រងបែបបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថានៅសល់តែឈ្មោះទេចំណែកអត្ថន័យពិតប្រាកដជាខ្លឹមសារបំរើប្រជាជាតិរួមដូចដែលយើងឃើញហើយគេដើរចង្អុលកន្លែងណាគឺគេបានកន្លែងហ្នឹងគេចង់យកស្អីចង់ចង្អុលកន្លែងណាចង់ចាប់អ្នកណាដាក់គុកចង់បំភ្លៃរឿងស្អីក៏គេអាចធ្វើបានរហូតទៅដល់គេចង់កែច្បាប់ដើម្បីមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើនយោបាយក៏គេអាចធ្វើបានដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមិនមែនទៅកាន់អាវុធកាន់ដបងកាន់កាបិតទេគឺថាយើងត្រូវចូលរួមក្នុងសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវចូលរួមជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានធំបំផុតគឺទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរឿងហ្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកនាងផងដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello របស់ VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ